bucuriile suferinței. Mărturii cutremurătoare ale unor oameni care au trecut prin calea cea strâmtă a deportărilor și închisorilor comuniste.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai postului de radio Lumina. Sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Bucuriile Suferinței. Găduiți-ne ca în emisiunea aceasta și încă câteva care vor urma să evocăm din nou memoria celui care până mai ieri a fost în mijlocul nostru, anal preasfințitului mitropolit, părintele Bartolomeu Anania. Am avut în cadrul emisiunii noastre, cu ceva timp în urmă, câteva emisiuni dedicate vieții și activității sale, dar mai ales suferințelor pe care înalt preasfinția sa le-a îndurat în viața atât de zbuciumată, atât de plină de încercări, de suferințe, dar și de bucurii. Iată, astăzi suntem puși în situația de a vorbi la trecut, de a vorbi despre cineva care nu mai este în mijlocul nostru. Vestea trecerii la cele veșnice anal preasfințitului mitropolit Bartolomeu Anania s-a răspândit ca un fulger în întreaga biserică ortodoxă română, în sufletul și pentru fiecare dintre credincioșii săi, printre oamenii de cultură, printre oamenii de litere, de aici și din toată lumea. Fiecare în felul său a simțit fiorul despărțirii vremelnice de cineva care a fost iubit, apreciat pentru calitățile sale excepționale sau pentru operele pe care le-a lăsat, fie bisericii, fie culturii românești. Despre activitatea și împlinirile pe multiple planuri ale strălucitului ierarh se va vorbi multă vreme. Cu siguranță, cei care au avut imensa șansă să-l fi cunoscut se vor strădui să descrie mersul vieții pământești a marelui ierarh cărturar, a marelui om, a cercetătorului, a poetului, dar și a omului plin de vervă, a unui om care și-a trăit viața la cea mai înaltă intensitate a sa. Îngăduiți-mi la început de emisiune să evoc în câteva cuvinte momentele de acum mai bine de 30 de ani în care am auzit pentru prima dată despre părintele Anania, ca mai târziu, peste câțiva ani, aproape 5-6 ani, să am ocazia și bucuria de a-l cunoaște pe arhimandritul de atunci, Bartolomeu Anania, întors de curând din America și când l-a cunoscut în anii studenției în București. Prima dată, ca tânăr seminarist, am mers la mănăstirea Polovragi, unde, având bucuria să fiu primit cu o deosebită căldură sufletească, căldura unor maici adevărate, să fiu primit în comunitatea lor, în obștea lor și integrat ca un ucenic în care să-și pună nădejdea ca într-un viitor slujitor al mănăstirii de acolo. La întâlnă seminarist și am fost trimis în anul 2 de seminar să lucrăm, să ne facem practica de toamnă, cum se făcea atunci, la ajutorarea muncii pe șantier. O parte din colegii mei efectuau practica de toamnă o lună sau mai mult de o lună la muncile câmpului, trudind ca niște țărani, fie la culesul porumbului, fie la culesul sfeclei, al altor culturi de toamnă, legume, în special poate sau fructe, pe la vii sau pe la livezele de pom fructifer din zona Craiovei. Și ca unul care era un fiu de țăran, cunoscând greutatea muncilor de la câmp, am preferat să merg la o mănăstire unde să ajutăm pe un șantier. în orele de pauză și duminica și la sărbătorile în care nu se lucra pe șantierul de restaurare al mănăstirii de la Polovraj, început în vremea înalt preasfințitului, iarăși mare cărturar și un om cu viziune profundă, care era mitropolitul Nestor Vornicescul, și el un titan și un iubitor de cultură, am mers acolo și am stat de vorbă cu maicile și am avut bucuria ca maica stareță de acolo să vorbească despre părintele Anania, pe care îl cunoscuse pe când ea era la mănăstirea Toplița, unde o perioadă de timp a poposit și părintele Bartolomeu Anania. Mai târziu, în al treilea an, am căutat prin cărțile acele registre care erau puse pentru vizitatori și împreună cu maica stareță și cu alte maici de acolo, am găsit în caietele acelea de însemnări diferite scrieri lăsate de părintele Bartolomeu pe când era la mănăstirea Polovraj și unde scria diferite poezii, diferite însemnări în nopțile de liniște pe care și le găsise acolo. Am rămas profund impresionat când maicile mi-au arătat o dedicație pe o carte trimisă către mănăstirea inimii sale. Îmi spunea maica stareță că din convorbirile pe care le aveau, numea deseori Polovragiul mănăstirea inimii sale și spunea despre aceasta că era locul în care el s-a simțit cel mai bine, locul unde a găsit cea mai profundă liniște și unde a găsit cea mai bine primire făcută de starețul de atunci și unde a legat prietenii și mai ales a găsit aici posibilitatea prin grija starețului care a primis aici de a-și continua studiile și a fi ajutat să se întreține la școală pe când era la seminarul din București. Mai târziu, nu mai rețin prin ce an, cred că era prin anul 5, 4, 5 sau dacă nu în anul întâi de facultate, pentru că am continuat să merg la această mănăstire pe care și eu la rândul meu am numit-o tot la fel ca în al preasfințitul Bartolomeu Anania, mănăstirea inimii mele, copiindu-l într-un fel și imitându-i această vorbă frumoasă, am avut posibilitatea să cunosc pe un oarecare domn, nu-i mai rețin acum numele, poate însemnările mele de atunci când voi căuta cândva și voi găsi cu siguranță această relatare. Nu am avut timpul și nu a venit momentul să reiau aceste memorii pe care le-am scris în anii petrecuți acolo. Am întâlnit pe un oarecare domn care fusese coleg de școală cu mama înalt preasfințitului Bartolomeu, a părintelui Bartolomeu Anania de atunci, despre care spunea că era o femeie deosebit de inteligentă, o femeie care avea o cultură și o putere de a memora anumite lucruri foarte puternică, încât acest lucru a fost transmis și fiului său într-un mod nativ, a moștenit genetic. El însuși, scriind peste ani mii și mii de versuri, numai în memoria sa, pe care atunci când a ieșit din închisorile comuniste, le-a redat, creând diferite poezii sau opera sa de o valoare deosebită, care a fost Miorița. Apoi am citit acolo multe însemnări frumoase scrise. L-am mai cunoscut pe bătrânul paznic care părintele Anania obișnuia să se plimbe nopțile de liniște când șurea vântul prin cei doi brazi care ședeau în fața bisericii, producând o simfonie deosebită pe care venea seara târziu, nopțile de vară, ca să o asculte. Mergând de la București, prin anul 2 sau 3, După ce părintele Arhimandrit de atunci se întorsese din America, făceam parte împreună cu alți colegi dintr-un comitet de inițiativă, un comitet care funcționa în cadrul Facultății de Teologie, din care făceau parte colegii de-ai noștri, din fiecare an câte 2 sau 3 reprezentanți. Mi-amintesc că era la vremea aceea actualul mitropolit al Moldovei, înalt preasfințitul Teofan, actualul mitropolit al Olteniei, înalt preasfințitul Irineu, câțiva colegi din Pimbuzeu care sunt astăzi consilieri sau preoți destoinici, având diferite atribuțiuni, fie directori de școli teologice, fie profesori universitari, consilieri, părintele Sever Negrescu de la Ieșelnița din anul meu, care este membru al Uniunii Scriitorilor, și alți câțiva oameni, băieți de, așa, sufletiști, și nu obținusem aprobarea să organizăm diferite întâlniri culturale, în special cu diferite personalități. Și în fiecare sâmbătă seara sau marța sau joia, de obicei sâmbătă seara după ce se făcea vecernia sau într-o marți sau într-o joie, cum ne organizam noi, invitam diferite personalități care să țină o prelegere. Mi-amintesc că printre aceștia a fost invitat maestru Nicolae Lungu, pe care eu l-am așteptat, și fiecare era delegat ca într-o anume zi să se ocupe de aducerea delegatului, să purta corespondența, să făcea invitația, să trebuia să-l aștept la tramvai sau să-l iei de acasă, să-l aduci până acolo, și purtam fiecare de grijă de către un invitat. Și știu că am fost delegat ca să-l aștept pe dealul Patriarhiei la o anume oră, pe, pare mi se, ora 5, pe părintele Bartolomeu, să-l iau de acolo să vin până la Facultatea de Teologie, la unde era la ora 6 planificată începerea conferinței noastre. Veneau foarte mulți studenți și audiau aceste conferințe care porneau pe o anume temă și după aceea se puneau multe întrebări. Am rămas impresionat de punctualitatea cu care a dat dovadă, m-a impresionat în același timp ținuta impecabilă a îmbrăcămintei, m-a impresionat faptul că deși era un întreg șantier în zona Pieții Unirii, se demola la vremea aceea spitalul brâncovenesc, se mutau biserici și era șantierul de la metrou, de la Piața Unirii 2, se dărâmau blocuri în zona aceasta mănăstirii Antim, pe unde sunt astăzi, pe unde este construită Casa Poporului, și părinte Bartolomeu venise de la mănăstirea Antim, a trecut pe la Patriarhie și când a coborât pe dealul Patriarhiei, unde, acolo sus la fața bisericii, întâlnindu-me, am observat pantofii săi, era impecabil de curați. Era ca și când ar fi ieșit de undeva, i făcuse imediat. M-a impresionat această ținută a sa să prezinte într-un mod academic în fața studenților unde urma să țină conferința respectivă. Mi-aduc aminte că s-a produs, pe lângă frumusețea temei pe care a tratat-o și altor subiecte, la un moment dat, unul dintre colegi a pus o întrebare foarte tendențioasă, în sensul ca să îi spună, să lămurească care este situația părintelui Calciu Dumitreasa. Părintele Calciu, la vremea aceea, avusese un conflict cu autoritățile române, fusese arestat, după aceea sfinția sa ceruse azil politic și era plecat în America. A fost o întrebare provocatoare, pentru că noi în astfel de situații nu puteam să ne permitem să vorbim deschis și părintele Bartolomeu nu putea să vorbească despre situația părintelui Calciu. A ocolit întrebarea foarte brusc, așa într-un mod că l-a deranjat. Temperamentul său foarte, foarte, a trecut la ceva foarte dur. Am simțit în el că mai, că ar fi vrut imediat să plece de acolo. L-a deranjat. A trebuit să-l conduc din nou și mi-a spus, supărat, era supărat la plecare, că dacă știa nu venea. S-a simțit într-un fel că i s-a întins o cursă. Mai târziu aveam să aflu că tot acest comitet era supravegheat de cineva care era infiltrat printre studenți, printre colegii noștri și care făceau anumite rapoarte la securitate, să știa de absolut orice făceam noi acolo. Părintele Bartolomeu Anania trecuse prin multe în viața sa. Poate nu era momentul să o mai ia de la capăt. Cu siguranță că timpurile erau altele. Dar văzuse prea multe în viața sa și poate vrea să ne cruțe pe noi, dar nu avea necazurile pe care el însuși le-a avut în viața sa. După aceea nu l-a mai întâlnit. L-am urmărit însă pas cu pas. I-am urmărit toate piesele de teatru, toate scrierile, le-am văzut aproape tot ce s-a jucat la studioul Casandra de la Institutul de Teatru Ion Luca Caragiale. Am cumpărat toate cărțile care le-a scris și am avut o bucurie deosebită ca să iau din prima ediție care s-a tipărit, să iau câteva cărți, cumpăr câteva volume. Am cumpărat 3 volume. La vremea aceea eram student și am găsit în librăria de la Vânjul Mare, din centru, de lângă biserică, de acolo, Amintirile peregrinului Apter. Am sorbit cartea în câteva zile. M-a fascinat. Am citit-o de mai multe ori. Am dat-o și multor altora. Și treptat, am aflat multe despre părintele Anania. Am fost la lansarea Bibliei, a traducerii pe care a tipărit-o și la care a muncit mai bine de 11 ani, la Mănăstirea Văratic, când a tradus Sfânta Scriptură și a lansat-o la Teatru din Craiova, când s-a jucat și piesa Hoțul de Mărgăritare. Am stat în preajma sa, am luat o Biblie proaspăt tipărită și am tot amânat să iau un autograf. Astăzi îmi pare rău că nu am făcut acest lucru. Dar, între timp, am reușit să adun toate cărțile pe care părintele le-a scris. Una dintre ele care m-a fascinat cel mai mult au fost Memoriile sale, unde a istorisit cu lux de amănunte ceea ce a îndurat în anii când a fost închis. Toată suferința sa, toate îndurările pe care le-a avut s-au transformat poate în bucuria pe care de acum încolo o va avea, în bucuria cerească. Aceste suferințe ale sale nu vor fi decât bucurii. Ar vrea, iubiți ascultători, să-mi îngăduiți ca să citim, să reluăm câteva din relatările pe care înalt preasfințitul mitropolit Anania le-a făcut în cartea sa de memorii, scrise cu mulți ani în urmă, în 1974, când a lăsat manuscrisul cărții pe care noi o avem astăzi într-un seif de bancă cu cifru secret și pe care l-a recuperat în 2001 la cererea sa prin episcopul Vasile Fluieraș de la soții Pâzlaru și a tipărit acest manuscris în anul 2008 la editura Polirom. Întreaga carte este scrisă cu sinceritate la valoare maximă. Omul sigur că poate fi judecat din mai multe puncte de vedere. Noi ne vom opri însă la cumplita suferință pe care a îndurat-o în închisorile prin care a trecut. Spune că celula în care era închis era un căpere de 4 metri pe 2, cu pereți masivi, închiși și o ferestruică deasupra ușii, sub care ardea un bec puternic. 3 paturi de fier cu saltele, unul în fund și 2 pe laturi. Mi se dăduse un cearșaf, o pătură și o perină, după ce, perichiziționat la piele, mi se luaseră șireturile de la pantofi și mi se lăsase 2 schimburi. În colț, lângă ușă, o oală de noapte. Ușa era prevăzută cu obișnuita vizetă, iar aceasta cu ceva nou, spionul. O deschizătură rotundă cu geam, acoperită pe din afară cu un căpăcel pe care gardianul ridică discret ori de câte ori vrea să vadă ce este înăuntru. Noutatea cu care mai făceam cunoștință erau ochelarii negri. Semănau cu 2 capace de cutie de cremă, legate între ele cu o piele lată, atârnată la ochi cu ajutorul unui elastic petrecut pe după ceafă. Ochelarii făceau parte din regula secretului. În momentul în care fusese pus în șepul acela cu care trebuia să fiu transportat, nu mai văzuse nimic decât biroul de încarcerare, sobru cu un mare portret al lui Stalin în ulei pe un perete și celula. Mai mult, nu-mi dădusem seama pe unde sunt dus, pe unde merg, unde mă găseam. Sentimentul acesta de neorientare în spațiu mi s-a părut teribil. Luni întregi, cât am fost singur în celulă, m-am căznit să identific măcar cu aproximație partea de București în care mă găseam. Mă bănuiam când pe calea Rahovii, când la Malmeson, când la interne, singurele arestări de care auzisem sau în care mai fusesem. Mă deruta însă un zgomot surd de tramvaie ce părea a urca și a coborât pe o pantă. Auzeam duminica clopotul cel mare al patriarhiei, ale cărui dangăte grave răzbăteau prin pereți, dar îmi era peste putință să aproximez direcția sau destinația. Numai foarte târziu, odată cu venirea în celula unui deținut cu mai multă experiență, aveam să aflu că mă găseam la Uranus, o veche cazarmă reamenajată și transformată de securitate în închisoare și arenă de anchete. De cum mă vârâse înăuntru, gardianul mi-a dat câteva instrucțiuni în sensul că nu am voie să vorbesc, să cânt sau să fluier, nu am voie să strig, nu am voie să stau întins pe pat și numai să șed pe marginea lui, în capul oaselor, nu am voie să bat în ușe, dacă îmi trebuie ceva, apăs pe butonul de lângă ușă. Mai târziu aveam să observ că butonul activa nu o sunerie, ci un bec mare deasupra ușii pe coridor. Oala o puteam folosi numai pentru nevoile mici. Aveam alături o cană cu apă și mi se dădea o bucățică de săpun, cât o cutie de chibrituri, uscat și rău mirositor, făcut din reziduri de petrol. Instrucțiunile mai prevedeau că ori de câte ori aud zăvorul mișcându-se, sar de unde mă aflu, mă duc la fundul celulei, stau în poziție de drept cu fața la perete și aștept până mi se ordonă să mă întorc. Mi s-a vrut prin vizetă o gamelă cu cafea de ors prăjit și o felie de pâine. M-am așezat pe marginea patului și am sorbit zeamă caldă. Și am stat așa pe gânduri cu barba în pumn. Hainele călugărești mi se opriseră la magazie. Rămâsesem în civil, în pantalon și o haină. Acolo ți se leapă de toate ifosele, de preot, de ofițer, de profesor, de avocat sau inginer. Acolo ești un reținut oarecare, a cărui identitate se află doar pe fișe și în dosar. La un moment dat, trebuie să fi fost ora 8, au început să trăznească zăvoarele pe coridor. Arestații erau scoși la anchetă. Acesta era singurul zgomot, singurul dar foarte violent, care se putea auzi în toată închisoarea. Coridorul avea preșuri pe jos, gardienii de serviciu își schimbau cizmele cu papucii de pâzlă, mergeau ca pisicile și vorbeau între ei prin semne. Nu puteai să știi când se îndreptează sau se apropie vreunul. Dacă erai cu fața spre ușă, puteai să surprinzi un ochi care te scruta prin spion. Ochiul acesta apărea din 5 în 5 minute, uneori mai des, dar niciodată mai rar, ziua și noaptea, stăruia 2-3 secunde și capacul luneca fără zgomot. Prezența acestui ochi mi s-a părut una din cele mai teribile torturi ale vieții de închisoare comunistă. El te urmărește chiar și atunci când nu se arată, te pătrunde, te furnică, îți citește fața, gesturile și gândurile, îți numără bătăile inimii. Intermitențele apariției lui sunt mult mai crâncene decât dacă celula ar avea ușe de gratii sau pereți de sticlă. Ai trăit atunci ca într-un dormitor mare, internat sau cazarmă, descoperit în fața altor descoperiți. Spionul însă îți creează iluzia că poți fi și singur, cu tine însuți, un minut, două sau patru, pentru ca această iluzie să fie veșnic tăiată în bucăți de întâlnirea cu ochiul, cu pupila aceea dilatată fixă din spatele ușii. Uneori căpăcelul se lasă pentru ca ochiul să reapară în secunda următoare, ca și cum s-ar fi răzgândit. Și toată această supraveghere minuțios calculată, cu efecte psihice prevăzute într-un vast laborator al infernului, se petrecea în cea mai desăvârșită liniște, o liniște de cimitir în care morții meditează pe propriile lor morminte. În această pace apăsătoare se aude deodată zăvorul, smucit puternic și izbit de piedica lui, fier pe fier, am sărit de pe pat și m-am repezit către fundul celulei, drept cu fața la perete. Am simțit ușa cum se deschide ușor, apoi câteva secunde de tăcere. Iată, iubiți ascultători, o parte, un început relatat în capitolul Din nou pe brânci, din memoriile părintelui Anania, Bartolomeu, înalt preasfințitul mitropolit, relatate în cartea sa Memorii, care a apărut în 2008, dar reamintim, memoriile acestea au fost scrise cu mult timp în urmă, fără a mai fi corectate, ele au fost date tiparului așa cum au fost scrise la vremea aceea, la 9 mai 1974 și păstrate într-un seif la o bancă din Statele Unite ale Americii, unde au fost recuperate în anul 2001. Vom continua, iubiți ascultători, în emisiunile care vor urma, să relatăm din nou din suferințele părintelui mitropolit Bartolomeu Anania în temnițele comuniste, pentru ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple niciodată, nimeni să nu mai îndrăznească măcar a gândi că poate să se mai întâmple așa ceva. Sinceritatea cu care părintele Anania a redat această corectitudine a amintirilor și a suferințelor pe care le-a petrecut vor rămâne multă vreme, poate vii și în memoria noastră și vom ști să apreciem și să păstrăm și pentru generațiile care vin, să păstrăm vie această suferință și să-i cinstim memoria înalt preasfințitului mitropolit plecat acum din mijlocul nostru, să rugăm pe bunul Dumnezeu ca să odihnească sufletul său în locașul Tatălui Ceresc, așa cum spune rugăciunea noastră, unde nu mai este durere, întristare sau suspinare. Dumnezeu să-l odihnească în pace și cu dreptul să-l numere și până la următoarea emisiune, când vom continua să relatăm din suferința părintelui mitropolit Bartolomeu Anania, să rugăm pe bunul Dumnezeu ca să auzim numai de bine. Doamne ajută!
Bucuriile suferinței. Mărturii cutremurătoare ale unor oameni care au trecut prin calea cea strâmtă a deportărilor și închisorilor comuniste.